halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali.com. duur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, maanta waa jimco, bisha ogostna waa 18 sanadkana waa 2023. afrikada barina saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddeenna barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. waxaadna qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aynu ku eegayno sooyaalka taariikheed ee magaalada Berbera.
nimankii ku xeel dheeraa cilmiga badda ee carbeed, maadaama iyaga loo aaneeyo ama inay ahaayeen haldoorkii ama dadkii haldoorku ahaa taarikh maaragtay juqraafiga carabta iyo taariikhdaba ama cilmiga bulsha. haddaan tusaale usoo qaato badmaxyadii ugu caansanaa ee carbeed inuu xuso magaalada Berbera, waxa weeyaan ibnu saciid almaqribi, ibnu batuuta, ibnu maajid iyo abulfidaa iyo yaquut alxamawi iyo ahmadaani ibnu xawqal.
heesihiina waan idin haynaa hase yeeshee waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda oo kaashanaya kuwa saaxiibada caalamka ay duleen in ka badan 20 dagaalyaan oo ka tirsanaa al-shabaab kadib howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Cali Fuuto oo qiyaastii 35 kilomitir u jira degmada Kurtunwaare ee gobolka Shabeellada Hoose. sidaana waxaa sheegtay warbaahinta dowladda. howlgalkaasina waxa uu dhacay saqdii dhexe ee Xalayto. waxaa lagu beegsaday 2 guri oo khawaaritu ay ku diyaarinayeen maleeshiyaad iyo waxyaabaha qarxa, waxaana howlgalka lagu burburiyey guryihii khawaarita fariisanka u ahaa iyo wixii saanad ahaa ay halkaas ay ku diyaarinayeen, ayay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Soomaaliya. ciidanka qaranka oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka waxaa ka go-an sifeynta khawaarita ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalkaasi warbaahinta Soomaaliya. si madaxa bannaan uma xaqiijin sheegashada dowladda ee dilka maleeshiyaadka al-shabaab. dowladda Soomaaliya, kuwa kaalmeeya dhinaca hawadana weli si rasmi ah uma aysan xaqiijin haddii ay ka qayb galeen howlgalkaasi haddii kale. madaxweynaha Shiinaha Jinping ayaa waxa uu ka qayb geli doonaa shir madaxeedka wadamada BRICS ee toddobaadka soo socda ka dhacaya magaalada Johannesburg, kadibna booqasho uu ka bilaabi doono dalkaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hu Jin ayaa waxa uu bayaan wasaaradda ay soo saartay uu ku sheegay in inta lagu guda jiro booqashadaasi oo dhici doonta 24-ka bishan aynu ku jirro, madaxweynaha Shiinaha waxa uu gudoomin doonaa isaga oo dhinaca fadhiya hogaamiyaha dalkaasi Koonfur Afrika. shirka wadamada iyo wadahadalada hogaamiyaasha Shiinaha iyo Afrika. Shiinuhu waxa uu xudun u yahay wadamada BRICS oo ay ku jiraan Brazil, Russia iyo India. warkeena waa dhagayntaas. dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaana soo jeedinayaa Cabdikariim Ulul.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka. barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaa marti noogu ah Abdagani Abdirahman oo ku magacday Shariifka barnaamijka suuyaalka dhaqanka ayaa waxa uu ku saabsan yahay taariikhda gunka dheer ee magaalada Berbera iyo waayaha ay soo joogtay.
Assalaamu alaykum Abdikariim, walaal aad iyo aad baad mahadsan tahay. VOA-na aad bay ugu mahadsan tahay inay wareysigan qaado, waana idin soo dhaweynayaa.
Abdagani, taariikhda muddo badan baad hadda waday, waaye badan iyo ururin badan iyo dadaal badan baad ku bixisay, bal si kooban xaaladda Berbera iyo suuyaalkeeda iyo waayihii hore bal nooga waran adigoo dadweynaha dad intaan aqoon iyo intii dhekka maqashay iyo intii taariikhka akhrisayba uhuga tusaalaynaya.
Walaal aad baad mahadsan tahay, wax weyn su-aal weydiinteedu mudan tahay. Taariikhda horta Berbera waxa weeyaan ama suuyaalka Berbera aad iyo aad buu u fac weyn yahay, wax iminka lagu soo koobi karo maaha daqiiqado, waayo waxa weeyaan magaalooyinka ugu da-da weyn adduunka ay ka mid tahay. Weliba waxa u dheeryada oo magaalooyinka la sheego in kumanaan sanno aan marnaba laga guurin oo si xiriira u dhisan, badana waxa dhacda in magaalo xeebeedyadu ay baaba-aan, balse Berbera waxay nasiib u yeelatay, ilaahayna ku galladay inaan laga guurin. Laga yaabo in siyaabo kooban looga gurguro, laakiin inay joogto ahaato kumanaan sanno. Taariikhaha Berbera ee lagu xusay maaragtay dagaaladii hore, gaar ahaan faraacintoo kale, tusaale ahaan haddaan soo qaato, waxaa lagu xardhay gidaarada ama maaragtay macbadyada laga dhisay Masar, ahraamtoo kale, waa la xusayaa erayo u dhigan Berbera micnaha maaragtay Berbera. Xitaa waxaa la xusaa marmarka qaar in ereygan bunti uu maaragtay asliyan ama laga soo xigan karo magaca Berbera, sababtuna waxa weeyaan Soomaalida ayaa mar dambe loo bixin doonaa berberiyiinta. Haddaanu soo noqdo waxa weeyaan taariikhii ka dambeeyey, waxaa xusay badmaaxyo maaragtay u dhashay dalalka ama xadaaradihii waagaa jiray ugu awoodda badnaa sida Greek ama Romanska. Dagaalka ugu da-da weynay ama maaragtay qoraal ahaan la hubo in Berbera lagu xusay waxa weeyaan buugga aan qoraagiisa la aqoon magaciisa ee loo yaqaano Peplos of Eritrean Sea ama ku dulmeeridda badda Eritreanka ama badda Cas. Buuggaas ayaa lagu xusay oo qiyaasii la qoray qarnigii koowaad ee miilaadiga, ayaa lagu xusayaa in Berbera loo yaqaanay waagaas Malaw, balse qoraaladii ama dhigaaladii ka dambeeyey baa lagu arki doonaa Berbera magacan Berbera, laakiin waqtiga Greek wuxuu yaqaanay Malaw. Haddana soo noqdo magacan Berbera, dhigaaladii Romansko kale waxaa lagu arkay in dadka degan wixii ka hooseeya boqortooyada Aksumeedka ama boqortooyada Xabashida in loo yaqaanay Berberiyiinta. Iyadana waxaa xaqiijiyey dhammaan nimankii ku xeel dheeraa badmaaxinta ama maaragtay cilmiga badda ee carbeed, maadaama iyaga loo aaneeyo ama inay ahaayeen haldoorkii ama dadkii haldoorka u ahaa taariikh maaragtay juqraafiga carabta iyo taariikhda ama cilmiga bulshada. Haddaan tusaale usoo qaato badmaaxyadii ugu caansanaa ee carbeed, wuxuu ku khasbanaa ninka maaragtay badmaaxa carbeed ama juqraafiyahanka carbeed inuu xuso magaalada Berbera ama deegaanka Berbera loogu magac daray. Waxaa ka mid a nimankaas oo aad wada garanaysaan waxa weeyaan Ibnu Saciid Almaqribi, Ibnu Batuuta, Ibnu Maajid, iyo Abulfidaa, iyo Yaquut Alxamawi, iyo Ahmedaani Ibnu Xawqal. Nimanka aan xusay waxa weeye niman kaloo badan oo aanan soo koobi karin, waxa weeye waa nimankii ugu caansanaa maaragtay ama waxaan loo yaqaano juqraafiga casriga laga soo xigtay ama se laga bartayba. Dhammaan gebigoodu waxay xusayaan ama maaragtay si farshaxan leh u qeexayaan magaalada Berbera.
Waa gartay waa suuyaal aada u wanaagsan iyo taariikh, bal waayahaasi siyaabahi ay u kala soo horeeyeen nidaamkaasi Berbera ka dhisnaa bal nooga waran Cabdiqani.
Intii u dhaxaysay markaa 1688 sida lagu xusay buugii aan kor usoo sheegay, iyo imaanshihii ama sahankii talalka reer yurub ay ku sameynayaan xeebaha soomaalida gaar ahaan berbera, waxaad odhan kartaa wax maamulo aan ahayn maamulka maaragta qabaailka ama ciddii markaa deganeed ay xukumaysay mooye aanu jirin maamul shisheeyo markaa awood ku leh xeebta. Sahamadii ugu horreysay ee la odhan karo dowladda Ingiriis, dowlado badan oo reer galbeed way sameyn jireen, dadkuna aada iyo aada bay feejignaayeen oo maadaama ay aada u dhaweyd maaragtay dagaalkii dhexmaray boqortooyadii Adal iyo maaragtay boqortooyadii inkoo kale Portugiiska, dadku markaa feejignaan saayidii muujiyeen oo ah inaan maaragtay reer galbeed aan qabsan xeebta. Sali ajligeed waxaa jiri jirtay ama dhici jirtay berbera inaan loo ogolaan qof ajnabi ah inuu ka tallaabo.
Tusaale ahaan oo kale, dadku waxay ahaayeen dadkii berbera deganaa inay dhulka aad u ilaashan jireen oo rabitaanka iyo duurista dadkii yurubiyaanka ahaa ama dadkii badmareenada ahaa yimanayay ay ka hortagi jireen, bal taasoo kale ka waran in ay dhulka ilaashadaan oo xukunka iyagu ay gacanta ku haysteen bal nooga war.
Horta sida taariikhda lagu ogsoon yahay walaalo, wax weeyaan ma jirto may jirin ama boqortooyo Soomaali oo dhan xukumi jirtay. Inta la ogsoon yahay kumanaankii sano u dambeeyey, haddaad ka akhrida dagaalada carabta ama dagaalada maaragtay galbeedka ama dagaalada barigaba, ma arkaysid qoraal odhanaya ama kuma arkaysid meelna qoraal odhanaya hal boqortooyo oo gebi ahaanba xukumaysay dhulkaasaa jirtay. Marka maamulo gaaray lahayn, ismaamulo gaara jiray ama maamulkaasoo ku salaysan diin ama mid qabiileed, marka waxaa jirtay maadaama aada u yiqantay maaragtay boqortooyadii Adale markaa burburtay, waxaa dhacday inuu maamulkii dib ugu soo wareego odayaasha markaa hadda markaa deganayd magaalada. Sahamadii markaa maadaama Ingiriisku xukumayay waqtiga dalka India, wuxuu mar walba jeclaysan jiray inuu maaragtay dhulka uu taariikh badan ka hayo inuu maaragtay ku yeesho awood dhaqan dhaqaale oo muhiimadna u lahayd maaragtay marinka badacas. Sali ajligeed, maadaama dadka dhulkan deganaa ama dadkii ku dhaqanaa ama dadkii maamulayay waaga berbera aanay ogolayn maaragtay quwad shisheeye gaar ahaan mid maaragtay dalalka Yurubiyanka ah inay ku lug yeesho ama ay soo galaan magaalada, waxay adeegsadeen nimankii ganacsatada ahaa ee ka ganacsan jiray u kala gooshu jiray India iyo berbera gaar ahaan Bombay. Barasaabkii ayaa wuxuu soo dirsaday, barasaabkii waaga Bombay ayaa wuxuu soo dirsaday ama uu ku yidhi warbixin iga soo siinay loo odhan jiray ganacsada ahaa Ibrahim Bunkar oo dhashay dalka India, ayuu ku yidhi waqtigii udhaxaysay intii udhaxaysay 1800 ilaa 1800 kadib warbixintii usoo gudbiyey baa waxaa ku xusnayd in deganaacsi aada u xoogan meesha uu ka socdo ammaankeedana aada loo ilaaliyo ay dadku ilaashadaan oo ay leeyihiin fardufuulo aada u tababaran. Soo kale wuxuu xusay inay magaaladu leedahay 6 qalcadood ama towers ama waxa weeyaan taallo ilaaleed Soomaali haddaan ku qeexo, kuwaasoo aada u hubaysan oo ilaalin jiray maaragtay ammaanka magaalada, iyagoo u diiday markaa quwad shisheeye inay soo gasho magaalada.
Waxaa jirta taariikh Ingiriisku soo gaaray gobolka Saaxil berbera, bal ka waran meesha uu ka yimid iyo xilliga uu soo degay, waxyaabaha taariikhda lagu sheegay bal ka waran cabdiqani.
Sidan hore usoo xusnay, maadaama Ingiriisku damac weyn ka galay maaragtay mandaqada gaar ahaan magaalada berbera, dagaalka dhex maray dowladdii Ingiriiska ama boqortooyada Ingiriiska iyo odayaashii berbera ama dadkii berbera ku dhaqnaa waxay barbilow u noqotay markaa heshiis nabadeed inuu ka dhasho. Heshiiskan nabadeed oo lagu qeexay in ama labada dhinacba ay ku heshiiyeen in magdhowdi la bixiyo doonta, soo kale heshiiskaas waxaa lagu xusay in qof kastoo ka tirsan ama kasoo jeeda boqortooyada Ingiriiska uu si nabdoon uga ganacsan karo deegaanka markaa odayaasha berbera ay xukumaan. Si taala midna waxaa ku taalay heshiiska in dhammaan qof kastoo ku abtirsada markaa magaalada berbera in uu si nabdoon uga ganacsan karo dhammaan deegaan kasta oo u ka babanaya calanka boqortooyada Ingiriiska. Heshiiskaas oo la oran karo barbilow buu u noqday heshiisyadii ka dambeeyey. Waxaa jirtay iyaduna heshiis baa xigay oo isaguna dhici doono 7 November 1815. Heshiiskaas wuxuu sabab u ahaa in weerar loo geystay sahamihii caanka ahaa ee loo yaqaanay ama ku magacdheera Sir Richard Burton. Sir Richard Burton oo isqarinayay oo sheegtay inuu ahaa nin muslima oo sahan waday oo u waday sahan boqortooyada Ingiriiska ayaa wuxuu la baxay Sheikh Cabdalla Al Yazidi. Ninkaasoo markaa dadkii reer Berbera waxyaabaha maaragtay Berbera ku faanto waxaa ka mid ah in ninka loo yaqaano Sheikh Cabdalla Yazidi uu dhul badan oo Islaameed u maray balse aanay ogaan inuu yahay nin aan muslim ahayn. Taas waxay sababtay markaa in ay weerar u geystaan. Weerar markii u geystaan ba ninkii baa wuxuu Sir Richard baa wuxuu cabasho u gudbistay dowladdii markaa ka talinaysay dowlad boqortooyada xafiiska boqortooyada Ingiriiska ee Aden.
In Berbera waxay leedahay goobo taariikhiya bal ka waran meelo badan baa ka dhisan oo taariikhiya oo kala duwan. In hadday noqoto dhismayaasha dowliga, dhismayaasha waxbarashada iyo goobaha lagu cibaadaysto bal nooga sheeke.
Sida aan hore u xusay waxa weeye magaalada Berbera waxa weeyaan taariikh aad u facweyn bay lahayd, lama garan karo xilliga la aasaasay, balse waxaa la odhan karaa ereygan isticmaalaan ama afka qalaad loo yaqaano golden age ama casrigii dahabiga ahaa. Waxaa la odhan karaa wuxuu ahaa qarnigii 18-aad, waana markii ay dowladda cismaaniyadu ay awooddeeda ku muujisay magaalada Berbera iyo magaalooyinkii la halmaalay xeebta saarnaa sida Sayra oo kale iyo Bulxaar. Waxaa la sheegaa markaa in waxaa la xusay in ninkii loo odhan jiray Jacfar Baasha oo ahaa barasaabkii ama governorkii Suudaan ee wakiilka uga ahaa dowladdii Masar iyaduna hoos imanaysay saldanadii Cusmaaniyiinta inuu calankii Masar uu ka taagay, markaa isagoo wakiil uga ah maaragtay waaligii Masar inuu calanka Berbera ka taagay bishii October 1817.
Sidoo kale Cabdiqani, waxaa jirta saan lagu qoray qoraal oo taariikhiyaanada qaarkood ay sheegaan in wadanka Imaaraadka loo diray oo odayaasha xilliga jooga ee qoreen, taasoo kale bal nooga waran adigoo dadka u faahfaahinaya.
Haa, walaalo, way jirtaa. Waxa qoray oo soo faaftiray ama buu ka diyaariyey amiirka shaariqa imanka ka taliya ama xukuma ama xaakimka shaariqa. Buugaasoo la magac baxay Risaalad Zucamaa As-Soomaal ila Sheikh Sultaan Bisaqr Al-Qaasimi. Waxa weeyaan ama dhambaalkii loo diray, dhambaalkii odayaasha Soomaalidu ay u direen odaygii markaa ka talinayay waaga dhulka loo yaqaano ama deegaanada ka talinayay Qaasimiinta oo hadda loo yaqaano oo kala ah maanta labada imaaradood ee Raasal Khaymi iyo Shaariqa ee ka tirsan isku taga Imaaraadka Carabta. Saantaasoo la diray 1830-kii. Saantaas waxaa u sabab ahayd maadaama xifaaltan dhex yaalay boqortooyadii Ingiriiska iyo ama maaragtay heshiiskaas ay u arkayeen inuu ahaa jujub ama ay khasab u arkayeen. Waxay dareemeen culays badan oo Ingiriisku markaa soo maaragtay isbidayay awood ayaa hadba wuxuu bilaabayay markaa inuu awood ku yeesho xeebta ama magaalada Berbera. Tii u dambeysay waxaa la xusay in 1816-kii in maaragtay Ingiriisku ku dooday in dooyo laga leeyahay ama boqortooyada Xabashadu ay maaragtay ama ay dhac iyo boob ka sameeyeen badda Sale Ajligeed, isaguna wuxuu noqobateyn saaray maaragtay magaalada Berbera. Ciriirigaas markay dareemeen bay waxay saantan u direen qoyskii ugu awoodda badnaa waagaas bariga dhexe oo iyaguna ku caan baxay inay colaadii dhex taaliyeegii dowladda Ingiriiska. Heshiiskaas maaragtay saantaasoo lagu xusay markaa heshiisyaan noolnay saantaasoo lagu xusay markaa waxyaabo badan, balse waxa ugu muhiimsan inay codsadeen in lagu caawiyo hub iyo saanad military, sidoo kale waxay xitaa meesha soo dhigeen in umidu dhexmaro odayaasha maaragtay odayaashii marka berber joogay iyo dowladda imaaraadka ama maaragtay qoyska qaasimiinta loo yaqaanay iyagoo bidiyay markaa awood ka maaragtay ka filanayay qoyskaas.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi ku eg barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo marti noogu ahaa Cabdiqani Cabdiraxmaan oo ku magacdheer Shariifka nooga waramay taariikhda magaalada Berbere iyo waayihii ay soo joogtay. Intaan ku kulmi doono barnaamijkaasi mid lamid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana soo jeedinayay Cabdikariim Ol. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Cabdiqaadir Samakaab waa kan.
Aan ku bilownay horyaalka dalka Jarmalka oo sanadkii lasoo dhaafay ku guuleysatay kooxda Bayern Munich ayaa maanta dib u furmaya, iyadoo kooxaha lagu furayna ay yihiin Werder Bremen iyo Bayern Munich. Horyaalka Bundesligaha ayaana lagu guuleystay maalintii u dambeysay, iyadoo kooxda Bayern Munichna ay kaga guuleysatay kooxda Borussia Dortmund oo kulankaasi baraja gashay. Bundesligaha dalka Jarmalka ayaana waxa uu si rasmi ah u furmayaa maanta oo Jimco ah. Dhinaca dalka Talyaanigana, Brito ayaa lagu wadaa in la furo horyaalka Sireaga oo xilciyaareedkii lasoo dhaafay ay ku guuleysatay kooxda Fiorentina. Kulanka furitaanka ayaana waxaa isaga hor imaanaya kooxaha Empoli iyo Verona. Kooxda Genoana waxay la ciyaari doontaa kooxda Fiorentina, halka kooxda Internazionale ay la ciyaari doonto kooxda Monza. Sidaas ayuuna horyaalka Talyaaniga dib ugu furmi doonaa. Dhinaca dalka Isbeenna, horyaalka La Liga oo toddobaadkii hore soo bilowday ayaa la ciyaari doonaa, iyadoo kulanka maanta dhacayana uu u dhexeeyo kooxaha Mallorca iyo Villarreal. Sidoo kale hal kulan ayaa soo geli doona xilli dambe oo caawa ah, waxaana u dhexeyn doonaa kooxaha Valencia iyo Las Palmas. Horyaalka La Liga ayaana soo bilowday toddobaadkii hore. Barito kulamada dhacayana waxaa ka mid ah kuwa u dhexeeya kooxaha Real Madrid iyo Almeria. Real Sociedadna waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Celta Vigo. Dhinaca dalka Ingiriiskana, hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League oo toddobaadkii lasoo dhaafay si rasmi ah uga furmay dalkaasi ayaa maanta la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Nottingham Forest iyo Sheffield United. Horyaalka Ingiriiska ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxaa si xarago leh ugu guuleysatay kooxda Manchester City, taas oo hadda durbaba ay bilaabeen dadka ciyaaraha falanqeeya inay u saadaaliyaan. Dhinaca suuqa kala iibsigana, kooxda Inter Milan ayaa si weyn u xiiseynaysa inay la wareegto ciyaaryahan Sofyan Amrabat oo u safta kooxda Fiorentina, kaasoo ay ku daba jirtay kooxda Manchester United. Inter Milan ayaana waxay doonaysaa inay qadkeeda dhexe ku adkeyso xidigan oo si weyn uga dhex muuqday koobkii adduunka ee lagu qabtay sanadkii lasoo dhaafay dalka Qatar. Dhinaca koobka adduunka ee gabdhahana, waxaa isugu soo haray ciyaarta kama dambaysta finaalka xulalka Spain iyo Ingiriiska, kuwaas oo kasoo kala adkaaday Sweden iyo Australia. Labadan xul ayaan markii hore loo filayn inay soo gaari doonaan finaalka, laakiin gabdhaha Spain iyo Ingiriiska ayaa sanadkan isku soo haray, iyadoo sanadkan tartanka uusan si weyn uga dhex muuqanin xulka Mareykanka oo gabdhahooda meel hore lagu soo reebay. Mareykanka ayaana markasta ahaa gabdhaha ugu cadcad ee koobka adduunka, laakiin sanadkan sidii hore ma noqon, waxaana hadda finaalka soo istaagay xulalka Spain iyo England.
Cabdiqaadir Samakaab ayaana soo jeedinayay xubintaasi ciyaaraha. Haatana dhankii muusiga, waxaad ku soo dhawaataan dhaawaca igu yaalla codkii Allaahu naxariistay Cabdisalaad Bardilcash.
Lafta tabarka celisa laba dhinac noqotay, dawacday bu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo. Lafta tabarka celisa laba dhinac noqotay, ruux bima shajoga illa lo madelo kanta lo maeliyo tahi tahi la madegiste ruux bima shajoga illa lo madelo kanta lo maeliyo tahila ma degiste ahadi tahdeni yo wada dala shadeni akal kan bisina degi katurte badalen hawona ska ko degen sabta hoyo ko baba niyan adan ku badalen hawona ska ko degen sabta hoyo ko baba ikado ikado dur dibata da ragala gumadele ragala gumadele igadou 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 dibata da ragala gumadele
sana aristaa ruuxa ugu dambeystay idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ah Faahim Xasan Danduray sidaa iyo nabadgeli
dambal ka da ruuxu leh ka cadama soo dheere dambal ki wakeegay kumada fikaray kukula wareegiyo